Niin, hyvää iltaa omasta puolestani ja kiitos tästä kutsusta saapua tänne Veijolle ja muille aktiiveille. Mä tosiaan Tampereen yliopistossa opetan aikuiskasvatusta ja se on myös mun professuurini nimi. Joten siinä mielessä on luonnollista olla kiinnostunut sen tyyppisistä toiminnan ja opiskelun ja sivistyksen muodoista, mitä tämä yhteiskunnallinen opisto edustaa. Kun me tultiin tuossa, käveltiin tänne tuolta Mustastalahdesta tuon kollegani Tere Vadenin kanssa, niin puhuttiin siitä, että tämä aika jotenkin on nyt aukeamassa tai auennut erilaisille uusille avauksille. On ne sitten yhteiskunnallisia, kulttuurisia, taiteellisia, kasvatuksellisia, pedagogisia. Ja olisi aika kummallista, jos ei me nähtäisi enemmän tulevaisuudessa tämän tyyppistä toimintaa, mitä yhteiskunnallinen opisto on nyt tässä alkanut käsittääkseni toisen lukuvuotensa alussa järjestää. On samalla myös mukava kiittää Hertan väkeä tästä mahdollisuudesta olla täällä, koska mä olin jokseenkin aktiivinen vanhan Hertan kävijä. Se johtui tietysti paitsi Hertasta sinänsä ja Hertan tunnelmasta, niin myös siitä, että mä asuin siinä, ja asun vieläkin, vanhan Hertan lähellä muutaman sata metriä. Että saa nähdä, miten tämä vetää, mutta tämä iltahan sen näyttää. Mä aloitin opiskeluni 80-luvun loppupuolella ja törmäsin silloin sellaiseen kertomukseen, jolta mä ajattelin, että jolla mä tänään aloitan. Sen on kertonut Tampereen yliopiston entinen filosofian professori Raili Kauppi. Raili toimi Tampereen yliopistossa vuosina 69-85 ja kuoli vuonna 1995. Ja hän oli paitsi tunnettu logiikan tutkija maailmalla, niin hän oli myös tunnettu siitä, että hän perusti tänne Tampereelle eläkkeelle jäätyään vuonna 1995 sellaisen instituution kuin Filosofian illat, jossa me monet ollaan käyty, joita hän, anteeksi, se tapahtui jo 85, joita hän melkein kuolemansa asti itse veti. Ja sitten se vetovastuu periytyi hänen assistentille ja oppilaalleen Juha Vartolle, ja nyt sitten siitä edespäin Filosofian iltoja on vetänyt Tuukka Tomperi. Mutta Raili Kauppi kirjoittaa sellaisessa tekstissään, joka mulla on tässä mukana, kuin Kirjastokasvatus ja sen filosofinen tausta. Hän kirjoittaa sellaisesta opintomuodosta, joka muistuttaa hyvin paljon rakenteeltaan sitä, mitä yhteiskunnallinen opisto on, siis joka tapahtuu tällaisen formaalin muodollisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella, jolla ei ole mitään erityistä opetussuunnitelmaa, eikä etenkään sellaista suunnitelmaa, jonka jokin tämän opiston ulkopuolinen taho varsinaisesti hyväksyisi, niin kuin me tiedetään, että tapahtuu meidän peruskoulussamme, joka on varsinainen tämmöinen poliittisten ja ideologisten kamppailuiden areena. Ja tämän tyyppinen opiskelu on itse asiassa aika vanhaa perua Suomessakin. Sen alkujuuret on kansan sivistystyössä työväen, mitä aikanaan kutsuttiin työväen omaehtoiseksi sivistystyöksi. Mutta sitä tapahtui myös naisliikkeen piirissä, raittiusliikkeen piirissä, fennomaanien keskuudessa ja niin edelleen. Eli kysymys on sellaisesta vapaamuotoisesta yhteenliittymisestä, mitä tänäänkin tässä on. Ja vieläpä niin, että paitsi että saatettiin kutsua joku puhumaan tai alustamaan jostain teemasta, niin ennen muuta keskusteltiin yhdessä opintopiireissä ja opintokerhoissa. Ja silloin kun mä luin tämän Kaupin pienen kirjoituksen, niin mua erityisesti puhutteli tämän kirjasto-opintopiirien koostumus ja sellainen henki, joka niissä vallitsi ainakin tämän tarinan mukaan. Ja mä lainailen nyt muutaman pätkän tästä Raili Kaupin tekstistä. Hän kirjoittaa muun muassa näin. Kirjastokerhoihin oli jokainen tervetullut pohjakoulutuksesta ja esitiedoista riippumatta. Kerhoissa olikin osanottajia kiertokoulua käyneestä sekatyömiehestä filosofian professoriin. Kukaan ei ollut täysin oppinut maailmankatsomuksen peruskysymyksiin nähden, eikä kukaan ollut niistä täysin tietämätön. Kaikkia osanottajia rohkaistiin esittämään näkemyksiään ja tekemään kysymyksiä. Jokainen kysymys oli otettava vakavasti, oli se miten alkeellinen hyvänsä. Tehtävänä oli keskustelussa löytää kysymyksen pohjana oleva todellinen ongelma. Ja Kauppi jatkaa vielä, että kerhotoiminnan piiriin ja yleensä kirjaston opiskeluneuvonnan vaikutusalueelle kokoontui opiskelijoita. Kerhojen osanottajat olivat osaksi vain asiasta yleensä kiinnostuneita henkilöitä, jotka tulivat kuuntelemaan esitelmiä. Jotkut olivat yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoita. Mutta monet opiskelijat kiinteästi puhtaassa amatöörihengessä, osaksi suorittain joitain tutkintoja, osaksi yksinkertaisesti tiedonhalusta. No, sitten hän mainitsee muutamia esimerkkejä, joista minä luen nyt tämän yhden tässä, joka on mun makuuni kaikkein koskettavin. Näissä opintokerhoissa nimittäin kävi tamperelainen sekatyömies, jonka pohjakoulutus rajoittui kiertokouluun. Hän oli amatööriopiskelija luontonsa pakosta, niin kuin Kauppi kirjoittaa. Hän luki paljon ja haki tietoja työväenopiston ja kirjaston kerhoista. Kirjoja hän hankki jatkuvasti itselleen. Kun hän saatuaan pula-aikana työpaikastaan lopputilin, kun hän näki kirjakaupan ikkunassa Eino Kailan vastailmestyneen persoonallisuusteoksen, siis nyt puhutaan, kuka muistaa, koska se tuli, 35. Kun hän näki tämän Kailan 35 vasta ilmestyneen persoonallisuusteoksen, hän kohta osti sen, eikä hänen vaimonsa, joka myös rakasti kirjoja, tiennyt mitä sanoisi. Tämä työmies vastusti jyrkästi ajatusta, että kirjojen ostaminen olisi tuhlausta. Jos työmies ostaa viinapullon joka lauantai, ei kukaan kutsu sitä tuhlaukseksi, hän tokaisi. Hän opiskeli erityisesti filosofiaa, psykologiaa ja psykiatriaa. Tämä johti kielten opiskeluun. Hän opiskeli englantia, voidakseen lukea Bernard Russellin teoksia, ja saksaa, voidakseen perehtyä Immanuel Kantin ja Ernst Kretschmerin ajatuksiin. Lopulta hän alkoi lukea myös ranskaa. Hänellä ei ollut opiskelussaan mitään ammatillisia intressejä. Hänen mielestään sekatyömiehiä tarvitaan aina. No sitten tämä jatkuu muilla esimerkkeillä. Mutta toi on ollut mulle siis juuri semmoinen jotenkin jonkinlainen juurikertomus tai juurimetafora siitä, mitä voidaan tarkoittaa sen tyyppisellä opinnollisella harrastuneisuudella, mitä mun mielestäni yhteiskunnallinen opistokin edustaa. Juuri näissä piirteissä, joita tuossa alussa mainitsin, vapaaehtoisuus, omaehtoisuus, yhdessä neuvottelut siitä, mikä on keskeistä ja mikä on ongelman ydin, ei ketään isoa veljeä neuvomassa ylhäältä, että mitä teidän pitää tai tulee tietää, ei tutkinnollisia tavoitteita, vaikkakin nämä voi hyvin tukea sellaista, missä me kaikki ollaan enemmän tai vähemmän mukana. Ja tässä on niin kuin sen tämmöisen amatööriopiskelun, niin kuin Kauppi tuossa sanoo, niin sen kauneus. Ja nyt tietysti voisi sitten kysyä, että miten onko tällaiselle opiskelulle yleensä tilaa tai tilausta nykypäivänä enää. Mun varovainen vastaukseni on, että kyllä, mutta vaikka sille olisi tilausta ja sillä olisi mieltä, niin onko siinä mitään järkeä, voitaisiin kysyä myös. Te muistatte varmaan Louis Pasteurin sanonnan, sattuma suosii valmistautunutta, joka tarkoittaa sitä, että kun mieli askartelee jonkun asian kimpussa, niin jostain kumman syystä eteen aina ilmestyy sellaisia ilmiöitä, kirjoja, tekstejä, keskustelukumppaneita tai muita, jotka niin kuin jollain tavalla tukee tai antaa jotain uutta juuri siihen teemaan, mikä on itsellä mielessä. Tämä on tämä Pasteurin idea. Mulle kävi tällä tavalla, kun mä mietin viime viikonloppuna työmatkallani sitä, että mistä tänään täällä puhuisin. Ja mä löysin, siis sattuma suosi valmistautunutta mieltäni sillä tavalla, että mä löysin tämmöisen ennestään mulle tuntemattoman Boris Groysin pienen kirjan The Communist Postscript, eli kommunistinen jälkikirjoitus. Ja sitä muutaman minuutin selailtua, niin kuin se sekatyömieskin, niin ostin rahoillani ton kirjan. Meidän yhteiskunnalliset asemat on tietysti kovin erilaiset kuin sen 30-luvun sekatyömiehen, että mun oli niin kuin helpompi tietysti tehdä se ostopäätös, mutta joka tapauksessa niin ostin ton kirjan ja yritin perehtyä siihen sillä tavalla, että osaisin sitä jotain teille vinkiksi tähän alkuiltaan sanoa. Tämän Boris Groysin peruslähtökohta on se, mitä monilla muillakin on ollut. Eli hän pohtii sitä tai yrittää argumentoida sen puolesta, että talous pitäisi alistaa politiikalle. Siis hyvin tuttu teema monista muista keskusteluista. Mutta tämä Groys tekee sen musta tavalla, joka ainakin mulle itselleni on ollut uusi ja kiinnostava. Hän lähtee siitä, että, ja tämä ehdotus lähtee hänelle siitä, että hän tekee eron talouden ja politiikan erilaisiin keinoihin ja ennen kaikkea niiden mediumeihin, joka on vähän vaikea sanoa yhdellä suomenkielisellä sanalla, mutta mä ajattelin käyttää semmoista kuin ilmaisuväline. Että siis Groysin pointti on, että taloudella ja politiikalla on erilaiset ilmaisuvälineet. Sekin on vähän kevyesti sanottu, koska Groys niin kuin lataa näihin mediumeihin sisään niin kuin kokonaisia niin kuin todellisuuskäsityksiä ja käsityksiä niin kuin tiedosta ja maailmankuvasta ja tämän tyyppisistä. Mutta hän sanoo, joka on täysin ymmärrettävää, kun sitä ajattelee, että talouden medium tai ilmaisuväline on raha, kun taas politiikkaa välittää kieli. Siis hän asettaa vastakkain tässä rahan ja kielen. Politiikka toimii sanoin, argumentein, ohjelmin ja vetoomuksin, mutta myös käskyin, kielloin, päätöksin ja asetuksin. Kun taas talous ja sen välineenä raha on puolestaan anonyymia, ei kielellistä toimintaa. Tässä nyt me voidaan tietysti heti pysähtyä sitten niin, mutta kyllähän me puhutaan rahasta. Mutta se ei ole nyt vielä, ei jäädä vielä siihen kiinni. Se ei ole se, mitä Groys tässä ajaa takaa. Kun siis talouden väline tai medium on raha, joka on anonyymi, ei kielellinen, niin tämän vuoksi taloudellisten prosessien kanssa ei voi käydä keskustelua. Niiden kanssa ei voi väitellä tai keskustella. Tätä kuvaa hyvin se meidän kaikkien Thatcheriltä oppima fraasi, there's no alternative, ei ole olemassa vaihtoehtoa. Taloudelliset prosessit tai niiden mieli, niin sitä ei voi muuttaa. Niitä ei voi vakuutella näitä prosesseja muuttamaan suuntaa tai ajattelemaan toisin. Ainut mikä on tehtävissä on sovittaa jollain tavalla, kuka mitenkin, oma elämänsä siihen, mitä tapahtuu. Mitä talouden regiimissä, talouden alueella tapahtuu. Björn Wahlroos sovittaa oman elämänsä niihin omalla tavallaan, ja minä sovitan sen omalla tavallaan, mutta neuvotella mä en voi taloudellisten prosessien kanssa. Siis kapitalismissa inhimillistä toimintaa ei arvioida Kreutzin mukaan kielellisesti, vaan nimenomaan taloudellisesti, ja tämä taloudellinen arviointi tapahtuu lukuina, erilaisina lukuina, ei sanojen avaruudessa. Ja tässä on siis syy, että miksi talous olisi Kreutzin ideologisesta lähtökohdasta alistettava politiikalle, mutta Kreutzin mukaan talouden alistamiseksi politiikalle ei riitä, että ihminen määritellään puhuvaksi, kieltä käyttäväksi olennoksi, joka pystyy kielen käytön avulla sovittautumaan yhteiskuntaan. Se ei ole se riittävä ehto. Kuten nykyisin tavataan ajatella niin filosofiassa kuin erityistieteissä, me kaikki tiedetään, jotka nämä kurssit on käynyt, niin diskurssianalyysi ja tämän tyyppisten metodeiden, yhteiskuntatieteellisten metodeiden suosio, joka on yksi tavallaan esimerkki tuosta nykyfilosofian ja yhteiskuntatieteiden, voisiko nyt sitten sanoa, tasosta. Ei riitä, että valtio julistaa aktiivista kansalaisuutta ja niin sanottua nettidemokratiaa. Siis sitä, että puhukaa, vaikuttakaa. Meillä on tätä ja tuota nettisivua, johossa me kutsumme teidät antamaan sitä sun tätä selontekoa. Kaikki tietää, että me on annettu erilaisia selontekoja ja se puhe ei auta. Muuten nettidemokratiasta niin muistan sellaisen, että Suomi on tällaisessa nettigovernmentsissa niin jossakin YK:n vertailussa jollakin sijalla 43, jossakin pikkusen Gambian jälkeen. Että meillä ei niin kuin silläkään osastolla kauhean hyvin mene, mutta se ei ole tavallaan olennainen kysymys, menee siinä hyvin tai huonosti, koska sillä ei oikeasti ole Kreutzin ajattelussa mitään väliä, meneekö tämän tyyppisellä aktiivisuudella hyvin vai huonosti, koska se ei kuitenkaan vaikuta mihinkään olennaiseen. Me ollaan myös jokainen enemmän tai vähemmän osallistuttu sellaisiin itseään toistaviin keskusteluihin, jotka koskevat milloin niin sanottua julkisen talouden vajetta ja esimerkiksi koulutusta tai terveydenhoitoa tai muuta niin sanottua julkista palvelua. Ja tämä vastakkainasettelu, mikä noin synnytetään tässä kapitalistisessa taloudessa, on molempien tai kaikkien osapuolten käyttövoima. Niiden, jotka puolustavat rahan valtaa, eli pääomaa, ja niiden, jotka vastustavat sitä. Tämän vastakkainasettelun ja monen muun kysymyksen kautta kumpikin on toiselle eräänlainen hyödyllinen vihollinen. Mutta varsinainen ongelma ei ratkea. Palvelut eivät parane kaikesta puheesta ja huudosta riippumatta. Rahaa on koko ajan liian vähän, milloin koulutukseen, milloin vanhuksille, milloin lapsiperheille, Pakistanin tulvan uhreille ja niin edelleen. Tämä on kaikki meille selvää. Niin kauan kuin me eletään kapitalistisen talousjärjestelmän vankina, me emme varsinaisesti ole puhuvia subjekteja, eikä meistä tule sellaisia, vaan me jäämme pohjimmiltamme mykiksi. Sillä kapitalismissa, Grois sanoo näin, kapitalismissa kohtalomme ei puhuttele meitä. Emme kykene vastaamaan kohtalomme kutsuun, eli emme voi keskustella ja päättää omasta ja muiden osasta. Kapitalismissa, jossa talous ei vastaa huutoomme, se tekee meidät mykiksi. Ihmiset tulevat todellisesti olemassa oleviksi kielessä ja vain kielen käytön avulla he voivat välttää mykän kohtalon. Mutta kun tämä kielenkäyttö ei kohtaa talouden aluetta, niin tässä on tämmöinen valtava ontologinen tai perustavanlaatuinen ristiriita. Meidän puheemme, jatkuvan vastustuksemme, kritiikkimme, rakentavien aloitteittemme ja kapitalistisen talouden välillä. Tämä on siis Groin pointti. Mutta hän jatkaa vielä, ja jatketaan lyhyesti vielä, että taloutta ei hyödytä alistaa mille tahansa politiikalle, vaan kommunismille. Kommunistinen vallankumous tarkoittaa yhteiskunnan kääntämistä rahan vallasta kielen valtaan. Kommunistinen vallankumous on Groisin mukaan lingvistinen käänne sosiaalisten käytäntöjen tasolla. Kapitalismissa jokainen kritiikki ja jokainen protesti on pohjimmiltaan merkityksetön, sillä kapitalismissa kieli on pelkkä tavara, ei kommunikaation väline, vaan luontojaan mykkä. Kapitalismissa ja erityisesti englannin kielessä ajatuksia ostetaan, buying an idea, tai argumentteja myydään, selling an argument. Ja Groi näkee, ja mä en tiedä kuinka tavallaan syvällinen tai perustava tämä huomio hänellä on, mutta että hän näkee, että nimenomaan englannin kieli on sellainen, joka sopii kapitalismin tähän taloudelliseen regiimiin kuin hanska käteen. Selling an argument, buying an idea ja niin edelleen. Kritiikki ja protesti menestyy kapitalismissa, jos se myy hyvin, ja epäonnistuu, jos se myy huonosti. Kielen ja tavaran välillä ei kapitalismissa ole olemassa mitään ratkaisevaa eroa. Siksi kapitalismia on turha kritisoida kielen avulla, koska kapitalismi ja kieli eivät kohtaa toisiaan samalla tasolla. Ainut tapa päästä kapitalismin mykkyydestä on kumota se ja luoda sellaiset olosuhteet, joissa kielen avulla on todellisesti mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan ja sen toimintaan kritisoiden, keskustellen, opiskellen, runoillen, huutaen, protestoiden. Näissä olosuhteissa mikään kielellinen akti ei ole turha, sillä jokainen kieliteko kommunismissa, sekin joka jää huomiotta tai tukahdutetaan, on joka tapauksessa perustaltaan merkityksellinen, toisin kuin kapitalismin mykkyydessä, jossa kieli häviää rahan ja yksityisomaisuuden ja sen intressien semanttiseen tyhjyyteen. Talouden alistaminen politiikalle tarkoittaa Groin mukaan yhteiskunnan muuttamista rahaperustaisuudesta kieliperustaiseksi. Hän käyttää sellaista termiä kuin lingvistifikaatio, joka on lähellä lingvistifikaatio, joka on lähellä Habermasin ajatusta ideaalisesta kommunikaatiosta, mutta se on sitä laajempi. Se viittaa kielen avulla saavutettavaan konsensukseen ja mahdollisuuteen tulla kuulluksi ja ymmärrytyksi, just niin kuin Habermasillakin, mutta ennen kaikkea yhteiskunnallisten olosuhteiden ja perustusten uudelleen kirjoittamiseen ja sen mukanaan tuomiin kaikkiin mahdollisiin ristiriitaisuuksiin ja kritiikin muotoihin, jotka tulevat kuulluiksi. Näin ollen Groi haluaa mulkata Marxin ajatuksen filosofian tehtävästä paitsi ymmärtää niin myös muuttaa maailmaa uuteen uskoon. Ja hän sanoo näin, jotta yhteiskuntaa voidaan kritisoida, sen täytyy muuttua kommunistiseksi. Mihin tämä ajatus perustuu? Kroin mukaan vain kommunismissa toteutuu lingvistifikaation täyteys, siis kielenkäytön mielekkyys ja kritiikin mahdollisuus. Kommunistinen yhteiskunta voidaan määritellä yhteiskunnaksi, jossa valta ja vallan kritiikki toimivat samalla tasolla, sillä ne kohtaavat samalla tasolla ja puhuvat samaa kieltä. Kommunismi tarkoittaa käytännössä autenttista mahdollisuutta politiikan paluuseen, sillä sen jälkeen, kun kapitalismille niin olennainen yksityisomaisuus ja sen idea hävitetään, yksityisomaisuuteen liittyvät taloudelliset intressit eivät pääse määräämään poliittisessa päätöksenteossa siitä yksinkertaisesta syystä, että kun niitä ei yksinkertaisesti enää ole. Politiikasta tulee tällä tavalla kommunismissa puhdasta politiikkaa, koska siellä ei ole näitä taloudellisia intressejä ikään kuin väliin tulevina muuttujina, jotka kuitenkin joka tapauksessa kapitalismissa on varastaneet koko shown. No tässä neuvostojen maassa, siis pyydän, että ette nyt assosioi Neuvostoliittoon, mutta johonkin neuvostojen maahan. Tässä neuvostojen maan kommunismissa jokainen tavara on ideologisesti merkittävä kielellinen kannanotto, aivan niin kuin kapitalismissa jokainen kielellinen kannanotto pelkistyy tavaraksi. Jokainen ihminen on neuvostojen maassa tämän neuvostojen maan työntekijä. Hän vaatettaa itsensä neuvostojen maan vaatteilla, käy ostoksilla neuvostojen maan myymälöissä, asuu neuvostojen maan asunnossa, matkustaa neuvostojen maan kulkuvälineillä, käy neuvostojen maan koulua ja yliopistoja, sekä sivistää ja harrastaa neuvostojen maan ylläpitämissä yhteiskunnallisissa opistoissa. Tämä Kroin näkemys näyttää olevan siis se, että ensin on kumottava kapitalismi, ja vasta sen jälkeen ryhdyttävä keskustelun ja kritiikin keinoin rakentamaan uutta yhteiskuntaa. Hänen näkemyksensä mukaan kapitalismissa tämä on mahdotonta, sillä raha kapitalistisen talouden ilmaisuvälineenä tai mediumina torpedoi muutosvaatimukset, koska se ei puhu eikä kuuntele, saati vastaa. Paluu tuohon lähtökohtaan. Voidaanko siis yhteiskunnallisessa opistossa osallistua sellaisiin toiminnan ja keskustelun muotoihin, jolla tätä Kroin tematiikkaa pystytään aukaisemaan tai jopa toteuttamaan? Eiköhän jatketa tästä. Kiitos.